Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
On myös paljon näitä vanhempia, jotka on sitä mieltä, että se ei ole kauhean tärkeää. Ja sitten ne pelaajat tulee sen, että ei se haittaa ja tämä nyt on vaan peli. Ei se haittaa, jos hävitää. Pitäähän se haitata. Pitääkin harmittaa, jos hävitää. Eihän sillä ole muuten mitään väliä sillä pelillä, jos ei se harmita.
Kuuntelit Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta ja valmentajuudesta. Tämän jakson aiheena on kilpailullisuus lasten jalkapallossa. Millaista sen pitäisi olla ja millaista se ei saa olla? Mikä on vanhempien rooli terveen kilpailun luomisessa ja miksi kilpailullisuus esitetään usein huonossa valossa?
Vieraina 40 vuotta valmentajana toiminut Pertti Kemppinen sekä vuoden lasten valmentajaksi 2021 valittu Turun Palloseuran Lasse Karlsson.
Ohjelmaa juontaa entinen AMA-joukkue pelaaja, nykyinen valmentaja Petri Pasanen. Nyt puhuu valmentaja.
Tämän jakson aiheena on taatusti tunteita herättävä kilpailullisuus lasten jalkapallossa. Ja siitä kanssani keskustelee tänään Pertti Kemppinen. Moi.
Moi.
Ja Lasse Karlsson, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ennen kuin mennään ihan tämän jakson ydinaiheeseen, niin mä oon tällä podcastin toisella tuotantokaudella kysynyt jokaisessa jaksossa kaikilta vierailta saman kysymyksen, riippumatta aina sen kyseisen jakson aiheesta, niin tiedustelen teiltä myös samaa päästään liikkeelle. Kun te liikutte siellä futiskentän laidalla ja näette jalkapallovalmentajan työssään, johti hän sitten ottelua tai veti treeniä, niin mihin te kiinnitätte huomiota tässä henkilössä?
Arvioin valmentajia aina siinä kontekstissa, jossa he kulloinkin valmentavat. Eli lasten valmentaja valmentaa lapsia, jolloin harjoittelun tulisi olla sen ikäkauden mukaista harjoittelua, eli lapsikeskeistä valmennusta.
Lasse.
Kyllä, mä niin kuin sitten, jos mä haluan tietää tai haluan arvioida sitä valmentajaa, niin kyllä mä ensisijaisesti katson sitä joukkuetta, että miten... Miten laji sujuu, mutta myöskin sellainen, niin kuin, sellainen yleinen asennoituminen, käytös, kaikki niin kuin, minkälainen niin kuin fiilis siitä jengistä näkee, niin kyllä se aika usein sit peilaa suoraan siihen valmentajan taitoihin.
Tämän jakson aihe on kilpailullisuus lasten jalkapallossa. Määritellään vähän aluksi tätä termiä. Miten te käsitätte kilpailun tai kilpailullisuuden lasten jalkapallossa?
Kilpaileminen tai kilpailu kielellisenä käsitteenä on minulle relaatiokäsite, eli se on suhteellinen käsite, jolloin se voidaan laittaa hyvin monenlaiseen erilaiseen kontekstiin. Silloin kun puhutaan lasten kilpailemisesta, niin lasten kilpaileminen tulisi asettaa lapsi keskeiseen maailmaan, joka on hyvinkin vastakkainen esimerkiksi ammattilaisten maailmaa, eli lapsia ei tulisi verrata tällöin ammattipelaajiin, vaan lapsia tulisi arvioida heidän omaiseen käyttäytymiseen siinä ympäristössä, jossa lapset kulloinkin toimivat.
Joo, tavallaan se on niin kuin hassu kysymys, koska tämä koko touhuhan on kilpailu. Tämä niin kuin rakentuu tämä laji nimeltä jalkapallo niin kuin kilpailuun, kahden jengin väliseen kilpailuun siitä, että kumpi voittaa matsin. Mutta totta kai sitten se, miten se kilpailullisuus sitten lasten urheilussa, niin kyllä mä lähden siitä, että se on niin kuin, että kilpaillaan kaikesta. Kilpaillaan siitä, että kuka voittaa juoksukilpailun, kuka voittaa ton irtopallon, kuka ehtii tehdä milloin mitäkin ensin. Se on kuitenkin se niin kuin koko jutun suola. Jos meillä ei ole kilpailua, niin eihän meillä ole koko laji. Se, että sen saa viety liian pitkälle ja siihen saa vaikka minkä näköisiä lieveilmiöitä, mutta et kyllä mä niin kuin lähden siitä, että se on aikuisten tehtävä lasten urheilussa niin kuin se kilpailu järjestää ja sitten myöskin niin kuin sitä kautta, kun siitä tulee se oppi sekä käsittelee voittamista että ennen kaikkea sit pettymyksiä, miten tästä niin kuin jatketaan. se, että liian numero, iso numero siitä ei saa tehdä, mutta se kuuluu siihen lajiin niin kuin automaattisesti mun mielestä.
No Lasse, jos kilpailullisuus kerran on se ydin, niin miksi se esitetään sitten niinkin usein huonossa valossa?
Joo. Mä luulen, että siihen on pitkälti syynä se, että laji ennen oli niin kuin sillä tavalla, se kilpailu oli niin kuin ihan hölmöä mun mielestä. Puhutaan niin kuin lastenkin peleistä, turnauksista. Paljon jutellut entisten pelikavereiden kanssa ja muistellut niitä, kun lähdettiin Helsinki Cupiin Turusta ja oltiin 5 päivää ja pojat oli 10-vuotiaita ja siellä oli pelaajia, jotka ei pelannut minuuttiakaan. Niin nykypäivänä ollaan otettu kuitenkin aimoharppauksia, että en usko, että tällaista enää tapahtuu. Ja tämä ei ollut siis mikään yksittäistapaus, vaan se juttu oli niin kuin silloin se, että et parhaat pelas myöskin siitä jäi varmaan niin kuin tosi huonoja fiiliksi isolle osalle. Ja sitten nimenomaan sit niin kuin puhuttiin siitä kilpailullisuudesta. Varmaan oli hyvin hoidettuja jengiä silloinkin. Mä uskon, että se negatiivisuus tulee ylilyöntien kautta ennen enemmän. Varmasti nykyäänkin näitä on, mutta se, että aikuiset sen on mokannut. Sitä mieltä mä oon.
Pertti, onko se niin, että toi Lassen mainitseman menneisyyden kaiku on edelleen niin vahva, että se leimaa välillä ehkä sitä nykypäivän keskustelua tarpeettoman paljon?
Olen sitä mieltä, että tämmöinen menneisyyden kaipu on aina suhteessa siihen, millaisen kasvatuksen tai millaisessa ympäristössä kukin valmentaja on kulloinkin toiminut. Eli tässä suhteessa myös tänä päivänä näkee hyvin monenlaisia valmennettajia. Kyllä itsellänikin oli esimerkiksi koulumaailmassa ja myös jalkapallossa hyvin lapsiystävällisiä valmentajia tai sellaisia valmentajia, kun tuli hyvin nuorten kanssa toimeen, mutta oli myös vastakkaisia tapauksia. Eli tämän valmentajan osaamista tai suhtautumista tai merkitysyhteyttä siihen valmentamiseen määrittelee koulutuksen lisäksi se oma kokemus. Esimerkiksi itselläni, kun on sosionomin ja filosofin koulutus, niin tietysti tätä kautta peilaan sitä maailmaa, jossa kulloinkin toimin. Eli tässä suhteessa esimerkiksi jos me puhutaan, mitä tämä sosionomin koulutus on antanut, se on antanut tietyt pedagogiset valmiudet toimia lasten ja nuorten kanssa, eli myös nämä kehityspsykologiset valmiudet ymmärtää lasta tietyssä iässä tietynlaisena toimijana.
Lasse, aikuinenko se meillä määrittelee sen kilpailun merkityksen meidän lasten jalkapallossa?
Kyllä, mä vahvasti lähden siitä silloin, kun ollaan seuratoiminnassa ja pelataan turnauksia ja otteluita. Siitähän varmaan ainakin se iso keskustelu niin kuin mun käsittääkseni tulee. Sitä kautta näkyy julkisuudessa niin kuin näitä juttuja. Tullaan siihen, että kuka pelaa ja kuinka paljon ja miten se joukkue haluaa voittaa sen pelin, niin kyllä ne on niin kuin aikuisten määrittelemiä juttuja. Et jos me laitetaan lapset pelaamaan keskenään ja mennään pois tai puun taakse katsomaan, miten ne niin kuin pelaa, onhan se hyvin erinäköistä se heidän kilpailunsa ja heidän touhuuminen, kun sitten taas aikuisten idea siitä, että miten tätä lajia kuuluisi pelata tai miten tässä saa ja kuuluu kilpailla. Se on mun mielestä näin.
Mutta onhan se täytyy olla niin, että vaikka aikuiset ei olisi millään tavalla organisoimassa meidän lasten jalkapalloa, niin lapset ja nuoret keskenään varmaan jaettelisi itseään jossain kohtaa.
Kaikenlaisessa valmentamisessa ja peluttamisessa on olemassa oikeita ja vääriä asioita. tai parempia ja ei niin hyviä asioita. Ja tämä koskee niin aikuisten toimintaa kuin lasten omaa pelaamista. Tiedämme, että lasten pihapelit voi mennä hyvinkin rajuksi. Siellä voi esiintyä kiroilua, siellä voi esiintyä toisten moittimista tai ihan jalkoihin potkimista, toisen vahingoittamista ja niin edelleen. Eli silloin me puhutaan kielteisestä mallista. Ja nyt on kysymys siitä, että onko tämän kielteisen käyttäytymismallin syynä tietty syy-seuraussuhde. Ja tuleeko tämä syy-seuraussuhde vääränlaisesta kilpailemisesta? Eli oleellistahan tässä on se, että me voidaan kilpailla mukavammalla, positiivisemmalla tavalla tai sitten kielteisemmällä, negatiivisemmalla tavalla. Eli tähän kilpailemisen sisäkäsitteenä mahtuu hyvin erilaisia merkityssuhteita. Ja valmentajina me annetaan niin kuin siinä konstruktiivisessa, rakenteellisessa ympäristössä merkityksiä näille kilpailemisen eri muodoille.
Lasse, miten sun omassa valmentajan arjessa koet sä kilpailullisuuden tai sen määrittelemisen siinä toiminnassa? Koetko sä sen haasteelliseksi?
Joo, se on just niin kuin Pertti sanoi, että kyllä niin kuin, että mitä se lapsi voi niin kuin, mitä se voi käsittää, miten se voi käsittää, mitä häneltä odotetaan, mihin hän pystyy. Ja se sitten, että miten aikuinen valmentaja tässä tapauksessa, kun siinä myös sitten saattaa kotoa tulla ja sitten tulee sellaisia ristitulia siihen, mutta että se pointti vielä, että ja sitten kun sulla on paljon lapsia ja kaikki pystyy kestämään vähän eri tavalla ja eri, että mistä me löydetään se sellainen tie, että kyllä mä oon samaa mieltä Pertin kanssa siitä, että kyllä mullakin se on mennyt yli ja on tehnyt paljonkin virheitä ja toki niistä koittaa oppia ja jälkeenpäin, ja on niitä sitten selvitelty ja päästy hyviin tuloksiin, mutta kyllä se haastavaa on. Että se, että jos sulla on se tavallaan optimaalinen raja, mikä voisi olla sen kilpailullisuuden niinku raja, niin ethän se sitä koskaan löydä. Mutta sitten kuitenkin niin enemmän mä menen ihan pikkasen alle kuin sitten niinku yli, varsinkaan lasten kohdalla.
Niinhän se sanonta kuuluu, että sitten kun menee liian pitkälle, niin tietää, missä se raja ylipäätään sijaitsee.
No näinhän se tietysti on, että niitä ei ikinä niitä omia huippuja löydetä, mutta että se, että siitä alkaa helposti sit lapsilla nimenomaan sellainen kierre, että se menee väkisin yrittämiseksi, se menee tuskaseksi, tulee jopa ahdistuneisuutta niin kuin sellaisilla lapsilla, jotka odottaa myös niin kuin itseltään tosi paljon ja se voittamisen halu on niin kuin aivan hirveä. Ja se menee niin kuin yli ja se, että miten sitä sitten käsitellään, niin ne ei ole ihan helppoja juttuja. Et mullakin tuollainen kokemus valmentamisesta ja 20 vuotta erityislastenkodissa työskennellään, niin mullekin se on niin kuin todella hankalaa. Niin mä voin sitten kuvitella sitten valmentajalle, joka aloittelee tai ei ole niin kuin muuta pohjaa tuohon, niin sieltä niitä ylilyöntejä sit helposti saattaa tulla, kun se halu on kuitenkin kova.
Yksi kilpailun seurauksia on se, että aina joku voittaa. Eli voittaminen seuraa kilpailua. Pystyttekö määrittelemään mulle, mitä eroa on voittamisella ja menestymisellä?
Voittamista voi olla niin kuin hetkellisesti. Me voidaan voittaa tietty peli. Esimerkiksi sillä, että me pannaan parhaat pelaajat sinne pelaamaan tai haetaan muista seuroista niiden parhaat pelaajat tai pelataan tietyllä tavalla sääntöjen vastaisesti tai luodaan sellaisia taktiikoita. Esimerkiksi pelataan pussia ja sitten satutaan saamaan se yksi maali. Eli näin voidaan saada voittaminen. Mutta voittaminen voidaan saavuttaa myös prosessin tuloksena. Ja itse edustan tällaista prosessiajattelua, jolloin tämä voittaminen saavutetaan niin kuin työn kautta ja ennen kaikkea niin kuin pelaajien ja valmentajien sisäisen motivaation kautta. Eli itse vastustan sellaista ajattelua, jossa tämä voittaminen perustuu tällaiseen rusinat pullasta syömisen periaatteeseen.
Lasse, tarvitaanko me Suomessa menestyviä lastenvalmentajia?
Ensinnäkin, niin mun mielestä ehkä sä voit sanoa, että sä oot menestynyt valmentaja, jos sä oot valmentanut niin kuin sen 10 vuotta johtuen siitä, että sitä ennen me ei tiedetä, että minkälaisia pelaajia sun valmennuksesta tulee. Siihen asti me vaan pelkästään arvaillaan, että tehdäänkö me asioita hyvin vai huonosti. Mutta mikä on menestyvä valmentaja? Ehkä menestyvä valmentaja on sellainen, jonka joukkueisiin halutaan tulla pelaamaan ja jonka joukkueet niin kuin näyttäytyy positiivisessa valossa. Usein ne tietysti sit voittaa myös pelejä ja näyttää hyvältä niin kuin kentällä. Kyllä toi on vaikea. Välttämättä kun voittavia lastenvalmentajia, mun mielestä me ei tarvita siihen. Ennemmin sitten näitä menestyviä.
Niin varmaan se menestyvä itsekin määritti sen nimenomaan, että jos voidaan todeta, että se arki siinä joukkueessa on laadukasta, pelaajat kehittyy, toiminta on mielekästä, niin sillä tavalla olisi kiva määrittää Suomessa menestyvä valmentaja. Tämä siis mun omana mielipiteenä.
On varmasti juurikin näin, että sitten mennään tietysti jo vähän syvemmälle, että onhan meillä joukkueita, jopa jossain määrin seuroja, joiden pelaajat näyttää lapsiurheiluvaiheessa todella hyvältä ja ne pelaa todella hyvää jalkapalloa. Ja sitten me katsotaan sinne 8 vuoden päähän, niin sitten saattaa tulla systemaattisesti sellaisesta ympäristöstä ja seurasta, joka ei näytäkään niin hyvältä ja jotka ei teekään kaikkia asioita ihan oikein. Sieltä saattaa tulla niin kuin systemaattisesti enemmän hyviä urheilijoita ja fudiksen pelaajia.
Jos se kilpailu on turvallista arjessa, niin kuin Pertti kuvaat, niin sanotaan, että ollaan matkalla kohti viikonloppuottelua, niin voiko esimerkiksi peliaikaa sitten jakaa sen viikon niin sanottujen näyttöjen perusteella, että olet kilpailut hyvin niissä raameissa ja voit saada vähemmän peliaikaa, kun jos siellä semmoinen nuori, joka ei nyt ihan syttynyt kilpailemaan tai pärjännyt, ei saakka sitä peliaikaa niin paljon.
Niin, mä oon sitä mieltä, että kyllä meillä pitää olla sen verran niin kuin näkemystä, ammattitaitoa, että me valitaan sellaiset ryhmät, harjoitusryhmät ja peliryhmät, että kaikki, jos me puhutaan lastenurheilusta, niin eikö me olla niin kuin 8-8 vaiheessa ja siitä alle?
Kyllä.
Niin kyllä mun mielestä jokaisen pitää päästä pelaamaan oikeastaan yhtä paljon. Jos et sä siihen pysty, niin sitten me ollaan valittu väärät pelaajat mukaan, tai me ollaan valittu liikaa pelaajia, tai me pelataan ihan vääränlaisia pelejä. Totta kai, jos joku on vetänyt löysästi ja kaivannut nenää ja tehnyt ties mitä koko viikon, mutta onko se sitten oikea rangaistus siitä, että saatat sen sinne mukaan peliä ja istutat penkillä. Mä tiedän, että tämä ei ole kaikissa seuroissa mahdollista, koska tasoerot pienissä seuroissa on tasoerot isommat, niin siinä, mutta silti mun mielestä on niin kuin ihan käsittämätöntä, että me lasten vaiheessa otetaan lapsia mukaan peleihin, jotka ei pelaa. Ja mun mielestä niitä pitäisi pelaa vielä yhtä paljon, jos ne pelaa täysin.
Mä yhdistän vanhemmat ja tämän jakson teeman kilpailullisuuden. Tuommoinen yleinen fiilis teillä, miten suomalaiset futisvanhemmat ymmärtää kilpailullisuuden lasten jalkapallossa? Miten he suhtautuu siihen tällä hetkellä?
Hyvin, hyvin vaihtelevasti. Ja se on jotenkin hauska mun mielestä. Hauska nähdä, että vaikka kuvittelis, että ihminen, äiti, isä, joka on urheillut, pelannut jalkapalloa vaikka korkeallakin tasolla, niin totta kai jokainen meistä tunnistaa itsessään sen tunteen oman lapsen pelaamisesta, oman lapsen onnistumisista tai epäonnistumisista. Mutta välillä ne niin kun on niin hassuja ne ihmisten näkemykset, että mun pitää oikein kysyä jotain muutakin. Että näinkö mä nyt ihan väärin vai näkikö niin kun vanhemmat? Pääsääntöisesti mun mielestä aika hyvin. Niin kauan varsinkin, kun kaikki menee hyvin ja nytkin mäkin olen tuossa lasten vaiheessa, niin siellä kuitenkin tehdään meillä ainakin vähemmän pudotuksia. Peliajat on niin kuin hanskassa ja se niin kuin tällaisia asioita, mistä yleensä sitten se kilpailullisuuden juttu niin kuin nousee. Mut et, en mä tiedä, Pertti varmaan on nähnyt enemmän siellä pääkaupunkiseuduloita, mutta et kyllä kentän laidat, niin yksittäisiä juttuja lukuun ottamatta, niin ainakin mun mielestä on melko rauhallisia, ainakin täällä Turussa päin, että et se huutaminen ja möykkääminen ja muu huonosti käyttäytyminen, mikä yleensä liittyy siihen vanhempien kilpailullisuuden käsitteeseen noin niin kuin yleisesti, niin mun mielestä aika hyvällä tavalla. Toinen on sitten tietysti se, että kun puhutaan vanhempien suhtautumista kilpailullisuuteen, niin mitä Perttikin vähän tuossa sivussa, niin on myös paljon näitä vanhempia, jotka on sitä mieltä, että se ei ole kauhean tärkeet. Ja sitten ne pelaajat tulee sen, että ei se haittaa ja tämä nyt on vaan peli. Ei se haittaa, jos hävitää. Pitäähän se haitata. Pitääkin harmittaa, jos hävitää. Eihän sillä ole muuten mitään väliä sillä pelillä, jos ei se harmita. Niin jos niin kuin tätä tulee kauheasti kotoa, niin mä luulen, että se sitten jossain vaiheessa, kun pitäisi ruveta oikeasti yrittämään harjoituksissa tietysti ja omassa elämässä ja muuta, niin ei se sitten olekaan niin kauhean helppoa vääntää siitä. Et sitten selän nostuminen pystyy saattaa olla paljon helpompaa. Et kyllä mä lähden niin kuin ihan pienestä asti, sitten on sillä väliin. Me hävittiin, nyt pitää seuraavaksi tehdä asioita paremmin ja kohta tulee uusi peli ja sitten koitetaan voittaa ja mennään. Näin mä sen näen.
Valmennettavia, niin kuin valmentajia tai vanhempia, on olemassa erilaisia. Eli niin kuin sanonta kuuluu moneen lähtöön, on olemassa erittäin kilpailullisia valmentajia. Minäkin tunnen sellaisia vanhempia, jotka merkkaa kaikki mahdolliset tulokset Excel-taululle ja vertailee lapsia toisiinsa, seurajoukkueita toisiinsa. Ja tällöin on tietysti vaarana, että siitä voi muodostua myös niin kuin suorituspaineita liian aikaisessa vaiheessa. Tässä yhteydessä on hyvä tiedostaa, että lapsi ei kestä stressiä samalla tavalla kuin aikuispelaaja tai nuorempi pelaaja. Eli lapsen stressihormonien säätelykyky on huomattavasti pienempi kuin aikuisen. Lisäksi lapsen tiedonkäsittely, siis kognitiivisessa merkityksessä, on erilainen. Eli lapsen aivot toimivat enemmän niin kuin tunneyhteyksien puolesta. Tässä suhteessa on erittäin keskeistä se, millä tavalla vanhempi sanottaa kilpailemisen merkityksen. Että tässä suhteessa tämmöinen vanha sanonta, että liiasta makeasta, nyt tässä meidän esimerkissä niin kuin liiasta kilpailemisesta, hyvätkin hampaat menevät pilalle. Vuosien varrella olen nähnyt useita sellaisia niin sanottuja lapsitähtiä, joista on kohistu valtavasti siinä lapsuusvaiheessa. Ja he ovatkin olleet ihan ikäryhmän parhaita pelaajia, mutta sitten tavallaan kun heitä on alettu liian aikaisessa vaiheessa liian vaativalla tavalla kilpailuttamaan, he eivät ole jaksaneet sitä vaihetta, kun täytyisi alkaa harjoittelemaan vielä raskaammin ja tekemään töitä vielä enemmän. Itse olen laskenut näin, että tämmöinen jalkapalloilijan ura lapsesta aloittelevasta kehittyneemmäksi pelaajaksi kestää noin 10 vuotta. Ja silloin olisi hyvä ajatella se, että mikä on se väli tämän alkupään ja sen väli, kun lapsi on kehittynyt esimerkiksi huippupelaajaksi. Mitä kaikkia asioita siihen liittyy. Ja tällöin olisi hyvä ottaa huomioon se, että siinä on tullut riittävästi myönteistä palautetta, tämmöistä kannustusta, olalle taputtelua, sen lisäksi, että siltä lapselta vaaditaan myöskin. Mutta tämä vaatimustaso on aina suhteutettava A, siihen kulttuuriin, jossa toimitaan, B, siihen joukkueeseen, jossa toimitaan, Eli nämä on niin kuin molemmat otettava tässä yhteydessä huomioon.
Lasse, perinteisesti jalkapallojoukkueen ja vanhempien suhdellu sitä, että vanhemmille päin tulee viesti, että maksa laskut, tee talkoita, tuo treeneihin ja kannusta kentän laidalla. Pitäisikö kilpailullisuus olla niin selvä oma osiosa, että se käytäisiin aina läpi ja varmistettaisiin ainakin jollain tasolla, että vanhemmat ymmärtää, mitä se kilpailullisuus tarkoittaa aina siinä kyseisessä joukkueessa sille kyseiselle valmentajalle?
Pitäisi. Kyllä, se on kuitenkin iso osa sitä, mihin ne sen lapsensa tuo, ja iso osa siitä, miten se niin kuin kokee. Et ennemmin mun mielestä sitten niin kuin heti alkuun tuoda selväksi, että meillä tehdään asiat näin, me kohdellaan lapsia näin, että jos te ette näe sitä tärkeänä niin, ja ehkä jopa haitallisena, niin saattaisi olla parempi etsiä joku toinen ympäristö. Säästyttäisiin siltä, niiltä konflikteilta ja siltä, että joku huomaa, että täällä tehdäänkin jotain, mitä mä niin kuin ajattelin, että täällä ei tehdä. Ja sitten tullaan siihen, että sit vanhemmat yrittää määritellä sitä toimintaa, että teidän pitäisikin tehdä tämä näin. Niin se ei saisi mun mielestä päästä siihen pisteeseen, vaan seurojen valmentajan pitäisi heti alkuun kertoa, että mä teen asiat näin, tällä tavalla. Että jos se on teille fine, niin tervetuloa. Että jos te näette eri tavalla, sekin on ihan fine. Mutta sitten ei ehkä kannata niinku siihen ympäristöön sit lähteä mukaan ollenkaan.
Vuonna 2017 Ruotsissa lakattiin laskemasta sarjataulukoita sarjoissa ja turnauksissa. 12-vuotiaan saakka myös Saksan jalkapalloliitto on tehnyt reformi, joka astuu voimaan vuonna 2024. Se koskee nimenomaan ikäluokkia U6 ja U11. Ei tarvita kaivata näitä juttuja Suomeenkaan.
Eihän meillä nytkään sarjataulukoja lasketa. Et mikä mun mielestä on tosi hyvä juttu. En mä kaipaa niinku sarjataulukkoa ehkä sinne 12 vaiheeseen, sit kun mennään vähän ylialueellisiin, että sillä on niinku merkitystä. Turnauksissa mä kaipaisin sitä, että se pelattaisi jossain määrin niinku sijoituksista, että ne pelit pysyisi loppuun asti tasaisena ja pikkuhiljaa opeteltaisiin niinku sitä voittamista ja voittavaa niin kuin sitä tekemistä ja se, että miten se on tärkeää ja miten me valmistaudutaan. Ja kaikkea niin kuin tällaista sit, niin kuin harjoiteltaisiin pieninä juttuina, mutta piirisarja ja nappulaliiga ja sarjataulukoihin, niin en mä näe mitään tarvetta.
Kyllä tämä tulee Suomeen, ja itse asiassa meillä onkin paljon tästä osia. Eli jos me ajatellaan tavallaan niin kuin paradigmana esimerkiksi Ruotsin lasten valmennusmallia, niin kyllä se on kehitetty viime vuosien aikana hyvin pitkän prosessin ja tällaisten tieteellisten tutkimustulosten ja myös kokeilujen kautta. Esimerkiksi jos puhutaan kenttäkokojen merkityksestä tai pelaajamäärien merkityksestä, niin ruotsalaisessa systeemissä näitä kokeiltiin hyvin kauan, miltä tämä peli näyttää. Miltä tämä näyttää, jos pelataan 8 pelaajalla, 5 tai 4 pelaajalla. Aivan samoin tämän kilpailemisen suhteen, niin siinä on olemassa paljon tällaisia erilaisia yksityiskohtia, jotka on niin kuin paloteltava pienempiin paloihin. Esimerkiksi Espanjassa on hyvin tarkkaa säännelty, mitä vanhemmat voi huutaa pelin aikana. Eli pääasiassa se tähtää siihen, että valmentajat valmentaa, vanhemmat kannustaa ja vanhemmat ei arvostele muita pelaajia. Eli tällaisella lapsiystävällisemmällä mallilla, mitä esimerkiksi Saksassa ja etenkin Ruotsissa on toteutettu, niin kyllä se on ajateltu hyvin pitkälti. Ja ennen kaikkea se on sopeutettu kunkin maan pedagogiseen ja kasvatusfilosofiseen ilmapiiriin. Tässä suhteessa jalkapallo ei ole mikään irrallinen saareke. Meillä helposti tuolla somessa, johon itsekin paljon kirjoitellaan, niin vertaillaan esimerkiksi Portugalin malliin, suomalaiseen malliin, mutta eletään hyvin erilaisessa kulttuurissa. ei meillä lapset niin kuin missään urheilumuodossa, ellei nyt ihan muutamaa, jotka viime aikoina on ollut tapetilla, niin otetaan huomioon, niin kilpaile samalla tavalla. Eli kilpaileminen voidaan tehdä hyvin monella tavalla. Tästä huolimatta ruotsalainen jalkapallo on pärjännyt, jos ajatellaan vähän pitemmällä aikavälillä, niin hyvin. Siitä huolimatta, vaikka ne keskustelee, ne asettelee tietynlaisia tällaisia malleja, siis käyttäytymiselle, mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä, niin tässä suhteessa se on erilainen. Eli sanotaan näin, että kilpailusanan, tai sitten jos laitetaan kaikki pelaa sanan väliin, niin mahtuu valtavasti erilaisia merkitysyhteyksiä. Ja näistä merkitysyhteyksistä sitten tulee se lapsikeskeisen valmennuksen paradigma. Kyllä meistä jokainen, joka on pelannut 10-20 vuotta tai jopa 30 vuotta sitten lapsena tai nuorena jalkapalloa, muistaa, että kielikuvat on hyvin erilaisia. Valmentaja saattoi huutaa lastenkin pelissä, että sääli on sairautta tai jopa näin rajusti, kun harjoitellaan kovaa, niin paskaa tippuu rattailta, joka taas kuvasi sitä, kun ennen vanhaa lantaa hevoskuormilla vietiin pellolta navettaa.
Voin sanoa sen omasta puolesta, että kyllä silloin kun mä olin lapsi, niin eri tavalla puhuttiin jalkapallosta kuin mitä nykylapsille puhutaan. Lyhyesti, minkälainen on Suomessa nykyään suhtautuminen kilpailullisuuteen? Onko se riittävällä tasolla? Onko liian vähän? Vaaditaanko liikaa kilpailua?
Mä oon tätä pähkäillyt paljon. Suomalainen yhteiskunta, just mehän ollaan hyvin erilaisia. Mutta et onko se tavallaan, jos se ajatellaan, miten se palvelee kilpaurheilua. Että jos niinku, käyttäisi sanaa, ei mainosteta mitään puoluetta, mutta et se tavallaan se sosiaalidemokratia, jossa kaikki saa ainakin jonkun verran, riippumatta siitä, että paljonko tekee duunia. Mun mielestä se näkyy peruskouluissa meillä, se näkyy hyvin paljon niin kuin julkisuudessa, se näkyy sosiaalisessa mediassa siitä, että ei saa arvostella, ei saa pistää ihmisiä niin kuin arvojärjestykseen. Paljon samaa mieltä, mutta kyllä mä näen, että varsinkin niin kuin urheilussa, kilpaurheilussa, huippu-urheilussa, missä me kuitenkin sitten taas aika paradoksaalisesti rakastetaan voittajia ja pelkästään voittajia ja muistetaan niin kuin niitä, niin kyllä meille sitten kuitenkin pitäisi ottaa napsu siihen suuntaan, että mitä sä teet, mitä sä ansaitset. Jos sä teet paljon duunia, susta tulee parempi. Näin se vaan monessa asiassa menee. Se menee koulussa, niin se menee urheilussa, se menee monessa asiassa. Sitä meidän pitäisi arvostaa. Eikä yrittää lyödä niitä kaikkia samalle viivalle, vaikka toinen olisi tehnyt paljon paljon enemmän, haluaisi paljon paljon enemmän, niin sitä meidän pitäisi pystyä myös niin kuin tukemaan. Se, että nykypäivänä, saatika 10 vuoden päästä, kun mun valmennettavat on siinä iässä huippu-urheilu, jalkapallo huipulla, mitä se on vaatinut, tunteja, tuuria, mitä kaikkea uhrauksia, onko se edes niin kuin inhimillistä enää? Onko se tavoittelemisen arvosta? En mä tiedä. Joillekin on, joillekin ei. Vaikea kysymys. Mutta arvostetaan työntekoa, arvostetaan sitä. Ei arvosteta sitä, että joku on isompi ja nopeampi. Arvostetaan sitä, että joku on haluaa enemmän. On tehnyt itse harjoitellut. Silloin sit pitää myöskin saada palkinto.
Itse olisin hyvin varovainen, kun käytetään sosiaalidemokratia-sanaa esimerkiksi tässä yhteydessä. Kyllä kaikki lapset tässä suhteessa se peli vie mukanaan.
Viimeinen kysymys teille loppuun ja mä annan teille yhden lauseen mittaisen vastauksen ja se kuuluu näin. Miksi lasten kannattaa kilpailla?
Se opettaa.
Kilpailu oikeassa suhteessa kuuluu lapsen elämään.
Hienoja ajatuksia aiheesta kilpailullisuus lasten jalkapallossa. Kiitos Pertti Kemppinen ja kiitos Lasse Karlsson.
Kuuntelit Palloliiton Nyt puhuu. Huippuvalmentaja-podcastia.
Sarja päättyy, mutta keskustelu valmentamisesta ja valmentajuudesta jatkuu Palloliiton verkkosivuilla osoitteessa palloliitto.fi sekä Palloliiton sosiaalisissa medioissa.